jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, dnes ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé informace, postřehy, komentáře, názory a argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s našimi hosty i vy, pokud zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Také dnešnímu vysílání vévodí tři témata. Prvním tématem se zastavíme u veřejnoprávních médií, zejména u vysílání Českého rozhlasu, neboť právě Český rozhlas svévolně porušuje volební zákon a cenzuruje Alianci národních sil. Druhé téma – Evropská unie, která přijímá další protiruské sankce a falšuje historii. A hned poté další zásadní téma – volby. Do voleb zbývá 15 dnů, proto budeme mluvit o volebním programu Aliance národních sil, volební kampani a o všem, co s volbami souvisí. Tolik hlavní témata. Ještě zbývá představit a pozdravit dnešní hosty. Těmi jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Karel Redlich, předseda krajského klubu Aliance národních sil. Liberec, hezký večer.
Hezký večer i vám a všem posluchačům.
A Ivo Novák, který se připojí v průběhu vysílání, předseda krajského klubu Aliance národních sil Ústí nad Labem. Pojďme hned k prvnímu tématu. Tím, jak už jsem říkala, je zejména vysílání Českého rozhlasu. Kdo se ujme slova jako první, Vladimíra Vítová?
Děkuji. No, my jsme se tomu věnovali i v minulém vysílání. Dali jsme stížnost dokonce generálnímu řediteli Českého rozhlasu. Poslali jsme ji pro informaci i předsedovi Rady Českého rozhlasu. Ale nic se neudálo, naopak. Český rozhlas vlastně scenzuroval vizitky volební vizitky u čtyř krajských lídrů. Začalo to Libereckým krajem, dále se to přeneslo do Středočeského kraje, jinak lídr Libereckého kraje je právě pan kolega Redlich, ten je tady s náma přítomen. Potom scenzurovali vizitku mojí ve Středočeském kraji, pak scenzurovali vizitku kolegy Gibase v Olomouckém kraji a kolegy Michala Bígla v Královéhradeckém kraji. Prostě napsali tam, které věty nebudou vysílat a pak, že to porušuje nějaký kodex Českého rozhlasu. Vždycky se ty věty týkaly toho, že jsme řekli, že ty vakcíny jsou protiprávní, že v podstatě se nejedná o vakcínu, ale o podání genové, experimentální látky na genové bázi a podobně. Ze začátku to ale neodůvodnili vůbec ničím. Vůbec ničím. A pak třeba jednou nebo dvou větou, že oni si asi myslí, že to je jinak. Takže to se nám zdá fakt neuvěřitelné. Tudíž já jsem napsala ještě jednu stížnost tomu generálnímu řediteli. Tentokrát jsem to opět poslala předsedovi Rady Českého rozhlasu, ale i předsedovi Rady Velké, to je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Protože to je opravdu nehoráznost. Ty argumenty máme publikované na našich stránkách. Dá to pak strašnou práci, kdy musíte znovu vyhledávat pořád zdroje a dokladovat jim to. Přitom oni nedokladují vůbec nic k těm svým výhradám, jenom asi, že se jim to nelíbilo. Jinak já jsem ještě hovořila s tím předsedou Rady Českého rozhlasu. Ten mi řekl, že ta rada zasedá jednou za měsíc, tak jsem řekla, jestli by mohli přichvátnout, protože ty velební vizitky se budou vysílat od pondělka, myslím, od 27. Tak aby prostě se na to podívali, protože je to jejich povinnost a my dáváme stížnost v podstatě na porušení volebního zákona. Také jsem hovořila se zástupci právního oddělení toho rozhlasu a musím říct, že jsem se vlastně dopátrala toho, že v tom Českém rozhlase existuje parta, když to takhle nazvu, nebo skupina, nebo tým, asi 3 nebo 5 lidí, nikdo mi nebyl schopen říct, kdo všechno tam je. V podstatě se báli mi to říct, ale jsou tam asi ředitel zpravodajství nebo podobně. A ty kontrolují všechny volební vizitky z celé republiky. To si ale nedovedu představit, jak to dělají, protože to je opravdu velké množství. Ale na nás se patrně zaměřili, takže potom to takhle vycenzurují. Jinak ta odpověď, kterou tam má volební lídr v tom rozhlase, je 30 sekund, což jsou zhruba 4 věty. Takže když vám z toho ty 2 věty vyškrtnou nebo 3, tak vám zbyde 5 sekund nebo 10 sekund a samozřejmě ta odpověď pak nemá smysl. Já bych tady uvedla některé argumenty, co my tam uvádíme, a když se podíváte na ty naše stránky, tak pak je tam vždycky odkaz i na zdroj. Tak například oni říkají, že pandemii vyhlásila Světová zdravotnická organizace, ten všeobecný úzus. A já tady říkám, že pandemie nikdy nebyla vyhlášena, a to dokonce ani ne hygienou České republiky a dokonce ani ministerstvem zdravotnictví. A nejen, že nebyla vyhlášena pandemie, ale nebyla vyhlášena ani epidemie. A je tam uveden přímo odpověď, odkaz na odpověď z ministerstva zdravotnictví, kdy přímo zdravotnictví, ministerstvo zdravotnictví říká, epidemie je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje. Nahromadění případů nákazy, které mají místní a časovou souvislost, je detektovatelné na základě zavedeného systému infekčních nemocí. Ale ještě jednou, epidemie je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje. A v tom apelu na toho generálního ředitele Českého rozhlasu je řečeno, že neexistuje ani vůbec žádný neexistuje dokument, který by vydala Světová zdravotnická organizace. Ta pouze ústy svého ředitele. Teď jsem vyhledávala tu tiskovku přímo na stránkách Světové zdravotnické organizace. Tak bylo to 11. března. Deklaroval ten Tedros, řekl toto. Provedli jsme posouzení, že COVID-19 lze charakterizovat jako pandemii. A to je všechno. A tohle se považuje za oficiální vyhlášení pandemie. Ale já, když jsem se pak na ty stránky dívala, tak jako pandemii posoudila Světová zdravotnická organizace třeba i prasečí chřipku a jiné věci, protože se změnil, to se k tomu dostanu pak ještě dál, termín pandemie z toho zdravotního, což by člověk předpokládal, že by to tak mělo být, na termín politický. A teď je pandemie charakterizována jako nemoc, která je na 2 kontinentech. No ale to jsou snad všechny nemoci na světě. Takže tubera musí být pandemie, angína musí být pandemie, žloutenka musí být pandemie. Takže ta Světová zdravotnická organizace jenom řekla, že ještě tu větu zopakuje, jo, že to posoudili, že to lze charakterizovat jako pandemii. Ale to Světové ekonomické fórum, tohle bylo řečeno tím ředitelem Světové zdravotnické organizace v březnu 2020. Ale Světové ekonomické fórum v Davosu, které jednalo v lednu 21. až 24. ledna 2020, tak už 2 měsíce před tímhle vyhlášením Světové zdravotnické organizace, tak už 2 měsíce předtím na uzavřeném jednání o tom hovořili. Je tam odkaz přímo na tu agendu, na to jednání, ne na to uzavřené i otevřené, kdy se říká, že prostě bude ta pandemie a jaké všechny budou následovat kroky. Takže můžete to dát tomu Českému rozhlasu černé na bílém. A když jsem hovořila s těmi zástupci těch právníků, tak já si myslím osobně z toho Českého rozhlasu právní oddělení, že na to vůbec nebudou brát zřetel. Protože mi bylo jasně řečeno, podobně jako je to v té České televizi, že oni sledují úhel pohledu té Evropské unie a ta prostě nechce, aby tohle zaznělo, ale to jsou přímo odkazy na Světové ekonomické fórum, na jejich stránky, můžete se podívat na to naše stanovisko, tam jsou přímo ty konkrétní odkazy. A na Světovou zdravotnickou organizaci, tak jako tady prostě je vidět, že je úplně jedno, co je pravda, ale ten Český rozhlas teda z té pravdivé informace fakt nevychází. Ještě dvě zásadní věci, pak se k tomu můžeme vrátit, ale abych nevedla dlouho monolog. Ta americká federální agentura pro zdraví letos 1. září na svých oficiálních stránkách napsala, že je jiná definice mRNA COVID vakcíny, že se změnila. A nyní ta definice vakcíny zní takto. Vakcína je přípravek, který se používá ke stimulaci imunitní reakce proti chorobám. Ale stará definice vakcíny zní, vakcína je produkt, který stimuluje imunitní systém člověka k vytvoření imunity. Takže teď už se nevytváří tou vakcínou imunita, ale jenom se stimuluje reakce těla proti chorobě. Takže nejste imunní. Vakcína, tak jak je teď nově definovaná, teda ta vakcína mRNA COVID, vůbec nevyvolává žádnou imunitu. Spojené státy americké změnily tu definici vakcíny a přidali k ní navíc ještě genetickou složku, aby ta mRNA COVID mohla být zařazena do vakcín. To se stalo teprve 1. září a jenom v Americe. Nestalo se to v Evropské unii. Nepřijala to EMA. Já tady pak ještě uvádím, že doktor Wolfgang Wodarg, kterého jsme mimochodem citovali už v loni, v březnu, že se nejedná o žádnou pandemii, Aliance národních sil jako v podstatě jediná, tak speciálně jsme citovali tohoto německého lékaře Wolfganga Wodarga, což je a byl předseda parlamentního shromáždění zdravotního výboru Rady Evropy. A ten na oficiálním jednání vyzval k prošetření jednak nepatřičného vlivu, který je vyvíjen farmaceutickými společnosti na globální kampaň chřipky v rámci Světové zdravotnické organizace. A přímo tam řekl, že se změnila definice pandemie z té odborné definice na definici politickou. Takže tohle jsme taky předložili Českému rozhlasu. Pak je tady několik odkazů přímo na Státní ústav kontroly léčiv, kde se tam uvádí EMA, to je ta Evropská agentura pro kontrolu léčiv, tak uvádí dopad očkování přípravkem, teď je to tady řečeno, ta Moderna a šíření viru, dosud není znám. Dosud není známo, kolik očkovaných lidí může být stále schopno přenášet a šířit virus. V současné době není známo ani to, jak dlouho trvá ochrana. A lidé očkovaní a teď v klinickém hodnocení budou po dobu 2 let sledováni. A co to je pro Boha jiného než experiment, klinická studie? Takže my to tady uvádíme jako jedno za druhým, pak jsou tady ještě byly informace nebo výhrady k 11. září, to mě pak může doplnit pan kolega Redlich, kdy zase jsme řekli, že to byla, já tam no, uvádím, ještě promiňte, já jenom řeknu, že já uvádím, oni zase vychází z toho úzu, že to byl ten teroristický útok. A já jsem si fakt dala tu práci s tím, že jsem našla nějakého pana Morgana Reynoldse, který je profesor z Texaské univerzity byl úředníkem té Bushovy administrativy, byl šéfem centra kriminálního právního při Národním centru pro policejní analýzu a ten sám už tehdy měl k tomu velké výhrady. Ale prostě to je, jak když se hází hrách na zeď. Tak teď mě, Karle, prosím, doplňte.
Karel Redlich.
Já děkuju za tu vyčerpávající popis situace a argumentace. Opravdu ty volební vizitky, když se to sečte, mají dohromady 3,5 minuty a skládají se z 5 otázek. A mě zasáhli do těch otázek, které trvají 30 vteřin, přesně jak říkáte, a vypustili z toho celé věty až souvětí a ještě si dovolili jako napsat, že to nezměnilo obsah a nedotklo se to jako kontextu té výpovědi. Takhle drze, jako si dovolují ještě jako mi mazat jako med kolem huby, že všechno je v pořádku. A nakonec se mi ještě poděkují za pochopení. To je nehorázná drzost, kdy mě omezují na mých právech svobodně se vyjadřovat. Navíc si mě tam sami pozvali, což asi nedělali plně dobrovolně, ale musí to udělat ze zákona, za což jsem rád, ale jak vidíte, tak ten zákon takhle obejdou a znemožní mě tím, že mi vystříhají vlastně půlku té vizitky a já tam budu vypadat nakonec jak blbec, který nedokončí třeba větu a začne nesmyslně od jiné věty a nemůžu s tím vlastně nic dělat, i když nám garantuje ústava svobodu slova, i když bych se s nima chtěl soudit, tak je to úplně marný. Ten soud bych pravděpodobně vyhrál, protože je to do očí bijící porušení práv mých, ale k čemu mi to bude, protože už bude po volbách a ty vizitky se odvysílají v tomhle znění, jakým se odvysílají. A oni mi děkují za pochopení a říkají, že to nenarušilo kontext té výpovědi. Já tam mám 30 vteřin na to, abych odpověděl na velice složitou otázku. To je neuvěřitelný zkrátka. Takže taková je situace, i když jsem třeba mluvil s kamarádem, který se věnuje právu, je velice dobrý právník a ten samozřejmě viděl, že řekl, že to je nehoráznost a že to je porušení práv. Tak jako co s tím, jo, když oni budou zasedat až po volbách, nebo já nevím, prostě se tomu nebudou věnovat. Takže to jenom takhle k tomu, moje bezprostřední reakci na vaše slova. A ještě k tomu 11. září. No, teď tam padají budovy volným pádem, mizí v prachu někde rozptýlený po celém městě. 3 měsíce tam je díra, jak blázen v zemi, žhavá, kde se taví ta ocel. A jako nikomu nepřijde divný, že tam jako zmizely ty mrakodrapy po nárazu 2 jako letadel. A tam je 1001 prostě ještě dalších věcí, která každá ta jednotlivost, když bychom se ani podívali, tak by dokázala, že to je celý ta oficiální verze vykonstruovaná lež. Takže já tady i v tomto bodě mám pravdu. To nechápu, nebo jako chápu, proč se jim to nelíbí, proč to jako vystříhnou, ale co si to jako dovolujou? Neuvěřitelný zkrátka. Mně se moc líbí znělka svobodného vysílače, kde vy říkáte, i před tímto vysíláním to bylo, že každý se je zodpovědný za svá slova, za svobodu projevu, tak proč nás nenechají, sakra, si říct, co chceme, když je tady politická soutěž politických stran, kterým se říká volby a každý se má profilovat se svým názorem. Co oni čekají, že všichni budeme mít jednotný názor, nebo co? To pak ty volby přece jsou úplně nesmyslný. Přece musí očekávat, že vystoupíme každá ta strana s jiným úhlem pohledu a proto se ten občan rozhodne nás volit, proto si vybírá. Takže já tu odpovědnost na sebe beru, ale ať mě nechají být odpovědným. Tak, tolik ke svobodě projevu a k odpovědnosti za slova, člověk někde řekne, napíše a zatím já si stojím a odpovědný budu, ale ať mě tu odpovědnost dají.
Ono lecos projde jiným stranám a hnutím, ale neprojde Alianci národních sil, a to proto, že je to v rozporu s tím, co nám tlučou do hlavy celou dobu. Mají strach, že by někdo mohl začít přemýšlet, jestli to tedy vlastně není jinak. Ale píše Iva, zdraví a přeje úspěch ve volbách, myslí tím především na dobro nás všech, píše. A chce, abyste věděli, že nejste na všechno sami. Myslí si, že volební vizitky ve výsledku uslyší maximálně desítky tisíc voličů a vše skončí. Proto necenzurované volební vizitky dejte na Facebook, budeme je sdílet. A také nám dejte vědět, čím vším můžeme ještě do voleb pomoci. Iva Roudnice. Dám slovo Marku Adamovi.
Tak tahle ta kauza jasně ukazuje, že ten covid se nám z té zdravotní roviny přenesl úplně někam jinam, že to je covid politický. Já k tomu přidávám ještě takový třetí rozměr toho covidu, a to je covid ideologický. A v podstatě je to důkaz toho, že nám tady vládne tvrdá cenzura. Já to vnímám jako takové novodobé modlo služebnictví pojmům a v podstatě nám to ilustruje ten stav společnosti, kdy je nám tu instalován polototalitní režim, protože ta nastupující covidová totalita jako nástroj Světového ekonomického fóra, které ve skutečnosti stojí za tou takzvanou pandemií, tak to je skutečně signál a je to varování. A já se ptám, proč jim na tom tak záleží, aby zrovna tohleto téma nebylo akcentováno v těch médiích, proč třeba jim nejsou ti neočkovaní lidé vlastně lhostejní, proč se nevykašlou na ty neočkované lidi, vždyť je to přeci jejich problém, když se nenechají očkovat, přeci ti očkovaní lidé jsou takzvaně chráněni podle té covidové ideologie, takže nechápu, proč jako vůbec to cenzurují, kde se bere v nich ten strach, ta obava. Já třeba mám zkušenosti s tím, že jsem měl v médiích problém s jedním inzerátem, s jednou infografikou, kde jim vadilo to, že jsme proti EU, že chceme vystoupit z EU. V podstatě tlačilo na mě to jedno periodikum, aby tam ten nápis, že požadujeme odchod z Evropské unie, nebyl. Nakonec jsem se teda domluvil s nimi na tom řešení, že tam zůstalo to, co jsem tam původně měl, prostě jsem si to prosadil, že tam ten odchod z EU chci akcentovat, a ono to skutečně souvisí s tím, že je tady jakási depopulační agenda, kdy podle ní má přežít na planetě Zemi jenom ta takzvaná zlatá miliarda, a ta vakcinace je vlastně součástí té depopulace. Je to vlastně snaha těch elit ovládat lidi skrze takzvanou genovou terapii, protože to není očkování, to je genová terapie. A já se v souvislosti s tím ptám, proč je tady ta mediální obava právě z Aliance národních sil, proč se lidé bojí Aliance národních sil. A je to proto, protože ti lidé v těch mainstreamových médiích vlastně mají strach z ANS z toho důvodu, že ANS je jediná strana, která to s vystoupením z Evropské unie myslí skutečně vážně. Protože my víme a zdůrazňujeme to neustále, že kořen problémů, ta žába na prameni je to členství v Evropské unii. I právě v oblasti toho koronafašismu. Takže v podstatě my vadíme proto, protože poukazujeme na to, že Evropská unie může za tady tu nastupující covidovou totalitu. Tím bych to zatím ukončil a předávám slovo.
Můžu ještě odpověď na tu předcházející? Ty rozhlasové vizitky my jsme netočili. Dříve to bylo tak, že Český rozhlas těm lídrům ty vizitky poslal ve formě MP3, ale to jsme neudělali. Vůbec to neudělali, takže my to, co jsme natočili, nejen my, ale každý ten lídr v tom kraji, to nemá k dispozici, takže my to nemůžeme nikde ani publikovat. To má prostě ve vlastnictví Český rozhlas, protože se to natáčelo přímo v těch regionálních studiích. A co se týče pomoci Aliance národních sil, tak bych poprosila posluchače, jestli teda by byli tak laskavi, eventuálně přispěli na náš účet. To pak pan kolega řekne, číslo účtu je na našich stránkách. Protože každá hloupost se musí platit a jsou to fakt neuvěřitelné výdaje. V těch krajích si to platí kandidáti sami. Platíme si to prostě sami. Někdo vsází třeba na inzeráty v novinách, někdo nechá vyrobit letáky, někdo nechá vyrobit si plakáty. Máme jednu paní kolegyni, která má billboard. Prostě je to kraj od kraje jiný, ale jestli můžu tady poprosit, tak o nějaké příspěvky a potom o roznos letáků. Ty letáky jednak a různé ty infografiky máme ke stažení třeba na Facebooku nebo přímo na našich stránkách, kde jsou tam letáky ke stažení. Takže vytisknout je na tiskárně i černobíle a roznést, anebo napsat k nám na alianci@centrum.cz nebo na jakoukoliv jinou adresu, která je uvedena na těch našich stránkách. Máme tam různé krajské adresy. A požádat o plakátky a my vám je pošleme. Ale ne třeba roznesu 10 nebo 20 plakátů, to ne, ale opravdu řádově stovky, aby se to vyplatilo i to poštovné. Takže jestli můžeme poprosit o tuto pomoc jednak v terénu, roznášení, potom eventuálně finanční a potom šíření na sociálních sítích. Takže tahle ta pomoc by byla velmi ceněna. Všeho to, co máme na facebookové stránce Aliance národních sil, nebo na mojí, nebo pana kolegy Adama, nebo pana kolegy Redlicha, prostě to rozesílat, protože my nemáme agenturu, kde by sedělo třeba 10 lidí a od rána do večera posílali všude možně do všech skupin. Ani to neplatí, aby to jako vypadalo tak spontánně. Takže posílají pak do všech skupin a všude tady tyhle ty odkazy. Takže jestli můžeme poprosit, tohle by byla taky veliká pomoc.
Já bych když tak tomu ještě doplnil, jestli můžu to číslo účtu pro dary, jestli můžeme poprosit, protože skutečně my, jak jsme opravdu nezávislí a nestojí za námi žádné lobbystické skupiny, tak jsme závislí skutečně jenom na tom, co si sami v podstatě vyprodukujeme, co si sami zaplatíme a poprosíme vás jako voliče, protože je to investice do vaší budoucnosti, je to investice do budoucnosti vašich dětí, jestli byste nám mohli nějaký třeba skromný dar finanční přispět na náš transparentní účet, na kterém můžete sami vlastně si zjistit, na co ty peníze jdou, na co jsou ty peníze použity, kdo nám ty peníze přispívá a tak dále. Jenom bych chtěl říct, že do 999 korun nemusí být uzavřena darovací smlouva. Ten účet je na webu Aliance národních sil a já jenom tady přečtu to číslo účtu, jestli mohu. Je to číslo 23 01 25 48 98 2010 2010, to je to číslo banky. Takže já to ještě jednou zopakuji. 23 01 25 48 98 2010. Děkujeme vám.
Já tedy další otázku, píše Jarka ve své SMSce zdraví do studia, doporučuje volit Alianci národních sil, také se ptá, jak pomoci, dávejte na Facebook, budu sdílet, mám mnoho přátel a chci se zeptat paní Vítové, jak se cítila na besedě v Českém rozhlase.
Děkuji za tu otázku. Já tím, že v rámci těch předvolebních rozhovorů jsem prvně byla pozvána do DVTV a tam to bylo naprostá katastrofa, co se týče přístupu toho redaktora. Tak pak to všechno ostatní už byl jenom odvar z toho DVTV. Ale zajímavé je, že ten pan redaktor jednak v Českém rozhlase, ten Tomáš Pancíř, je neuvěřitelně podobný skoro vypadají jako bratři tomu redaktorovi z DVTV, který mimochodem také byl původně na Českém rozhlasu. A když se to poslechnete, to mě můžou možná pak kolegové doplnit, tak je jasné, že on se vždycky snažil ten můj čas, který já jsem měla mít na odpověď, vyčerpat nějakýma řečma, aby on mnohomluvně řekl, že něco říkám špatně nebo že něco je jinak. A vlastně pořád byl ten rozhovor trhaný, to těm ostatním kolegům nedělal. Ale co mě překvapilo ještě víc, než tady ten přístup toho redaktora, byl přístup těch předsedů, těch, nechci říct konkurenčních stran, ale vlastně tam je jediný, kdo se choval nějak solidárně nebo přátelsky, nebo mě nenapadal, byl jenom představitel KSČM. Jinak to jsem teda koukala jako blázenu, ono to v tom rozhovoru možná v éteru ani nebylo slyšet a ta kamera nezabírala pořád všechno, ale vlastně ti největší nepřátelé byli ti předsedové těch stran, kteří mě tam zničili, by mě tam ještě daleko raději než ten moderátor. Takže to pro mě bylo velké překvapení. Jestli mě chtějí kolegové doplnit.
Já bych k tomu řekl, že jsem poslouchal ten pořad s Vladimírou v tom Českém rozhlase a mám skutečně pocit, že někdy ti kolegové v podstatě tam se dopouštěli jakýchsi takových knížecích rad a komentářů směrem k Vladimíře, přestože je o to nikdo nežádal a ani to vlastně nebylo jejich rolí v tom pořadu, o to tam byl ten moderátor, takže myslím si, že to je skutečně snaha jako a vlastně je to i výsledek té tendence, která ukazuje, že ta Aliance je ohrožením pro některé ty systémové strany, že ta Aliance přináší skutečně tu antisystémovou opozici a tu variantu vůči tomu, co tady je teď. A proto je tady ta obava těch mainstreamových médií a obava systémových stran z Aliance národních sil, protože my jsme ta skutečná, reálná opozice. Předávám slovo.
Ještě bych chtěla, Marka, doplnit, víte, co je strašně iritovalo už třeba před tím vysíláním to vystoupení z Evropské unie. Oni by se zbláznili úplně. A to tam byly teda představitelé Aliance pro budoucnost, Koruna Česká a ta přísaha. Oni jsou na to úplně alergický, takže zase, až nám někdo bude dávat, to vůbec nemyslím teď posluchače svobodného vysílače, ale to nám pořád lidi píšou. Ať my se s těmihle spojíme. No pro boha jak? Vždyť mají jiný program. To, že nejsou v parlamentu, neznamená, že jsou alternativa. Tady tihleti lidé, ti představitelé těch stran, nejen těchto tří, ale většina má úplně stejný program, jako mají ty parlamentní strany. Takže v tom je nutno rozlišovat a ne pořád říkat, spojte se všichni, co nejste v parlamentu. To nemá vůbec žádnej smysl, to nemá logiku. Předávám slovo.
Ještě necháme zareagovat Karla Redlicha.
Krátce. Já se snažím vždy najít na něčem nepříjemném, negativním životě to pozitivní. A v tomto případě nám dělá Český rozhlas velikou reklamu. Velikou reklamu a já jim tímto děkuju. To je celé.
Jirka se ptá, jestli ještě někam budete pozvána, paní Vítová, kam a kdy, budeme držet palce. Ta reklama z Českého rozhlasu, ta je bezvadná. Všichni se o tom bavíme. Ten nestranný, objektivní, nemanipulovatelný a nikomu nedávající přednost moderátor to zase vyhrál. Všichni pochopili, o čem to je, že mají strach z vás. Držíme palce, palec nahoru, rádi pomůžeme, budeme vás volit. Jirka.
Moc děkuji. Já jsem chtěla říci, že předtím, než jsme šli do toho studia v tom rozhlase, tak jsme se shodou okolností bavili, kam ještě kdo půjde. No tak to vás chci ujistit, my už nepůjdeme nikam. My nejsme nikam zváni, já nejsem teda zvaná vůbec nikam. Na rozdíl třeba od těch představitelů, jak říkám, Aliance pro budoucnost, Koruna Česká nebo Přísaha, kteří jsou zváni do CNN Prima. Pak k tomu, já nevím, jestli odešel ten Xaver, ale prostě do těchhle různých takových i neformálních těch internetových rozhovorů, pořadů a rozhovorů, kolegyně z našeho sekretariátu obeslali tady tyhle ty lidi, co dělají ty neformální rozhovory, s tím, že jsme je žádali, jestli by bylo možné představit ten program ANS v rámci voleb. Nikdo se neozval. Ale všechny ty ostatní skupiny tam zvou. Takže to jen, abyste to zase věděli. Ano?
Můžeme tímhle způsobem vzkázat těm moderátorům, co nás teď poslouchají, těho Českého rozhlasu a ty České televize, že pro ně máme takovou zajímavou perličku a když ji budou ignorovat, tak vlastně ignorujou docela zásadně i výrazně komunitu neslyšících lidí, která v téhle republice se dorozumívá primárně znakovým jazykem. Oni sami nejsou schopní zajistit pro tyto lidi žádné dostupné informace ve znakovém jazyce. Dělají to velice omezeně. Tady je politická strana, jsme to my, která v tomto směru je průkopníkem a ukazuje i ostatním politickým stranám, jak by to mělo vypadat, jak by ty informace měly proudit k této skupině lidí, k našim spoluobčanům, kteří mají tento handicap a jsou neslyšící. A toho by si měli všimnout a to by mělo zaznít klidně i v hlavním zpravodajství, protože je to průlomová věc. Nikdo nikdy tady nesestavil kandidátku s tak početnou skupinou lidí, kteří komunikují znakovým jazykem. My v Libereckém kraji máme 4 takové, když budu počítat i sebe, a ty 3 mé neslyšící podporovatele, jedna z nich je i na volitelné pozici, takže ji mohou lidé kroužkovat a volit v Libereckém kraji. A je to opravdu pecka, jo, takže oni ignorují nejenom naše názory, ale i naše progresivní, nebo já nevím, jak to ještě lépe nazvat.
No ale já si myslím, že to je naopak přitěžující.
Na politické scéně v České republice i za dob Československé socialistické republiky, a když se podíváme do Rakouska a Uherska, tak nikdy tady takhle zastoupená komunita neslyšících ve volbách nebyla. Byli to maximálně jednotlivci a to bylo před 8 lety například, kdy byl jednotlivec, který se snažil dostat do poslanecké sněmovny nebo do komunálních voleb, vím o jednom člověku v mezidobí těchto 8 let, ale směrem dozadu už nebyl vůbec nikdo. Takže by o nás měli se přetrhávat a dělat s náma rozhovory i kvůli tomuhle. A my jsme schopni, a to ještě řeknu na závěr, toto vše dělat plně přirozeně, bez jakýkoliv státní dotace, že myslíme na tuto skupinu lidí. A oni, ty velké politické strany, ty dotace od státu mají, měli by to vlastně pro tuto skupinu lidí zajistit. A nedělají v tomto směru téměř, nechci jim křivdit, někdo se snaží, aspoň trochu, ale v porovnání s náma je to opravdu zanedbatelný, jako zanedbatelná práce pro tuto skupinu lidí, takže tolik ještě k tomu jsem chtěl říct.
Možná právě proto, že nedostáváte žádné dotace ani žádné výhody, tak mají z Aliance takový velký strach. Ono totiž, když jsem se dívala na pořad s panem Fialou z ODS a na jeho neziskovku, která získala 50 milionů a od státu ještě na dotacích 28 milionů, tak ono pak se velmi těžko brání a velmi těžko napadá Andrej Babiš, když je na tom pan Fiala úplně stejně.
No to je právě takový ten pravicový paradox, jo, těch našich pravicových politiků, že oni na jedné straně říkají, že se má každý občan starat sám o sebe a nedožadovat se žádné pomoci státu a na druhé straně vlastně žijí z dotací, z peněz daňových poplatníků, z peněz státu a nadstátních útvarů a samozřejmě z dotací Evropské unie a to je právě ten problém, protože my jsme nezávislí na Evropské unii, Aliance národních sil v podstatě tady může být i bez Evropské unie, ale to nemohou říct mnohé další strany, takže proto ta averze vůči nám a stojí zatím v podstatě zase ten společný jmenovatel, je to ta Evropská unie.
Ono je zarážející, když Petr Fiala věnoval téměř 2 miliony korun na projekt Partnerství pro smíření a reformy v Barmě, nebo 1 800 000, a to bylo vyčerpáno na projekt, protože mají opět spadeno na Barmu, posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy. Ta Barma hraje hlavní roli.
A to, že tady v Čechách neslyšící obyvatelé vůbec neznají programy politických stran, protože fakt mají problémy si to i přečíst a pochopit ty nuance jazykový. Učí se to jako cizí jazyk, je to prostě vědecky, tady se to zkoumá na filozofické fakultě, všichni o tom by mohli si nastudovat kvanta informací, tak na to jako kašlou, jo. To je prostě...
To já si myslím, že to je právě ještě naše přítěž, že ještě nejen, že nechtějí, aby bylo o nás slyšet, ale nedej Bůh ještě, aby to slyšeli ti neslyšící, protože ta komunita je jak velká, Karle? Kolik je to 100 000 lidí? Kolik, prosím?
Já ty odhady tady nechci takhle říkat, protože jsou to fakt odhady, nikdo to pořádně spočítat nedokáže, ale i kdyby to bylo, 20 000 lidí, který fakt jsou závislí na tom znakovém jazyce jako na primárním zdroji informací a mají obtíže si přečíst a porozumět textu. To jsou ty prelingválně neslyšící, který fakt se narodí neslyšící nebo ohluchnou ještě předtím, než se naučí tomu většinovému jazyku, tak je to menšina, která má mít plná práva. Teď dneska žijeme v době prosazování práv menšin, no tak sakra, tak ať se jako činí. No ale my můžeme připočítat těch dalších, jak říkáte, 100 000 lidí, kteří ohluchli nebo jsou nedoslýchaví a potřebují si to přečíst, potřebují otitulkovaný ty pořady, potřebují... Naopak nechtějí znakový jazyk, ale chtějí si to přečíst. Takže ten rozhlas je pro ně dostupný taky jen částečně. Pokud to nedají na internetové stránky a v televizi, o to se vedou už roky boje, aby ty televize dostály tomu práva a otitulkovaly pořady zpravodajský a nejenom nějaký přiblblý seriály, ale i o ty seriály je zájem, to je jasný. Takže o to se vedou neustále spory, aby titulkovali alespoň v tom minimálním množství, který garantujou. A to minimální množství je opravdu minimální, takže v tomhle směru by měly být ještě velkorysejší. A to všechno souvisí i s politikou v té poslanecké sněmovny a to je prostor pro nové úhly pohledu, pro ty inovativní změny, prostě pro nějakou podporu i této skupiny lidí. Já pracuji v sociálních službách 15 let, prodělal jsem tu změnu zákona o sociálních službách, vím, jak to všechno vypadá, jak jsou ty neziskovky byty, a to nemyslím tady ty nadnárodní neziskovky, ale jejich sesterský a bratrský a nějaký děti tady rozesetý po světě organizace, ale myslím ty český neziskovky, které zakládají rodiče postižených dětí nebo jejich děti těch postižených rodičů, aby se prostě postarali o ty obyvatele tady, protože ten stát na to kašle, vůbec neví, jak to má dělat. A dělají to ty neziskovky, ze kterých se staly poskytovatelé sociálních služeb, jsou závislí na dotacích od státu, od krajů, od měst a bojují s každou korunou. Je to financovaný na jeden rok pouze, ještě tak připitomněle, že nikdo neví, jestli dostane nebo nedostane peníze na začátek roku a je to furt před krachem, celý ten systém sociální podpory těchto skupin obyvatel. A protože se u nás neplánuje v díle jak na jeden rok, zkrátka, tak prostě to lidi dělají jenom jako to poslání a vůbec se divím, že to ještě dělají, že to fakt neuvěřitelné. Tak.
A to mluvíme o neziskovkách, které peníze potřebují, a ne o neziskovkách, jako je Centrum pro studium demokracie a kultury, které dostává prostředky třeba právě pro tu Barmu, protože ano. Petr Fiala prostředky určitě dostane každý rok, ten s tím problém nemá. A to jsou neziskovky, které by měly být všechny zrušeny, protože platit si politickou práci státními penězi tímto způsobem je tedy opravdu neskutečně drzé.
No, podívejte se, kdyby to bylo jenom pro tu Barmu, ale Petr Fiala podporuje sudetoněmecký Landsmannschaft, což je taky potřeba si uvědomit, jo?
No, k tomu mám taky pěkné vyprávění. Teď začerstva byli jsme tady na Kořenově, to je v Jizerských horách, vrch Hvězda, kde v roce 2011 vytáhli z rokle kříž nacistický, který tam schodili naši předci. Někteří, není to tak dávno, tak, ale říkejme jim předci, naši tady spoluobčané, protože tím chtěli vyjádřit samozřejmě nesouhlas s takovýhlema nacistickýma památkama na našem území, který nám připomínají, jak nás tady chtěli vyvraždit a některý i povraždili, tak jsme udělali protestní akci. Já sám na tom nemám moc velkou zásluhu, kromě toho, že jsem spolu s kolegou, s Ivou Novákem z Ústeckého kraje podpořili jako politická strana tuto akci, kterou pořádali sdružení, který rád vyjmenu za chvilku. Spolu s námi to udělala ještě jedna politická strana, komunisti, Komunistická strana Čech a Moravy, a žádná další politická strana se k tomu nevyjádřila, i když byla pozvána, byli všichni se radši distancovali, protože vyjadřovat se k německé otázce, když to tak nazvu, se nehodí do krámu dnešní doby nebo Evropské unijní ideologie. Takže ta akce se povedla. Kříž jsme samozřejmě strhnout nechtěli, to nebyl záměrem, ale výsledkem je, že jsme odeslali dopis na vládu České republiky, oni se tím budou zabývat, nic jiného jim nezbývá, a i jsme podepsali petici, která jasně říká, že jsme proti setkávání toho slavného sudetsko-německého landsmanšaftu u nás na našem území, a připomínání nějakých jejich požadavků a nějakých křiv, kterých jsme se prý měli dopustit v porovnání s křivdami, které oni se dopouštěli na nás. Je to jejich nehorázná drzost samozřejmě. Takže bych rád řekl teď, kdo se na tom podílel, kdo na to má největší zásluhu, na tom setká. A abych to neskomolil, tak to přečtu. Jenom malý moment. Jsou to, je to spas.
Já bych to, když tak začala, pak najde to Klub Českého pohraničí, Český svaz bojovníků za svobodu. Pak tam byli, myslím, přátelé z Německa. Je to společnost Ernsta Tellmanna. A ještě další organizace. Už jste našel, Karle?
Ne, já to tady lovím mobil, protože...
Prostě ty vlastenecké organizace tohoto typu, s kterýma se každý bojí.
Fórum také, a z Německa tam přijel ještě svaz české mládeže, měl tam zástupce, a je to na našich internetových stránkách, je to na Facebooku, je to všude, je z toho pořízen krásný video materiál, kde jsou všechny příspěvky všech, co přispět chtěli, i našeho kolegy Iva Nováka, který tam přečetl velice pěkný příspěvek, a můžete si na to podívat, což doporučuju. A taky se podívejte, kolik lidí tam bylo a jakého byly složení. Tím souvisí i další věc. Tyto lidé, kteří chrání vlastně naši historii, naše dějiny, a tím přecházíme už pomalu do druhého tématu, kteří se o to snaží, jsou lidé starších ročníků, a málo kdo z těch mladých lidí vůbec ho napadne přijít takovou akci podpořit, vůbec ani takové organizace nezná, že působí na našem území a chrání naše dějiny a chrání ve skutečnosti i naše hranice, protože toto byla akce na pohraničí, a stejná sdružení pořádají akci znovu na pohraničí, je to znovu v Libereckém kraji. A bude to zítra, ale k tomu bych řekl pak víc třeba ke konci vysílání.
Dobře, ještě přišla poznámka Lubomíra, který píše, že předseda ODS Petr Fiala čerpá dotace na neexistující stát. Správně podotýká, že Barma už má několik let jiné jméno a není to už Barma, ale nám jde především o ty prostředky, které by se daly použít na daleko důležitější věci, které tento stát potřebuje. Ještě než přejdeme k dalšímu tématu, tak mi dovolte, abych omluvila Ivo Nováka, předsedu Krajského klubu Aliance národních sil Ústí nad Labem, protože se zdržel, nestihne být přítomen, tak věřím, že ho přivítáme v některém z dalších čtvrtků a dnes večer si vystačíme se třemi hosty. Máme tu druhé téma, Evropská unie, která přijímá další protiruské sankce a falšuje historii. Toto téma otevře opět Vladimíra Vítová.
Děkuji. Stalo se něco strašného, že Evropská unie přijala na návrh litevského poslance, kteří tam jsou vždycky tady z těch pobaltských zemí, aby vyplodili něco příšerně agresivního vůči Rusku, tak přijala rezoluci. Ta rezoluce se jmenuje o strategii vztahu s Ruskem a požaduje neuvěřitelné věci. Myslím, že se tomu taky věnoval částečně Ivan David, který řekl, že proto hlasovali všichni naši poslanci, všichni europoslanci, kromě něho a Jinka Blaška a kromě Kateřiny Konečné. Jinak zástupci všech našich politických stran, které jsou v Evropském parlamentu, proto hlasovali. A teď, co ta rezoluce obsahuje? Takže například požaduje možnost, aby nebyly uznány výsledky ruských parlamentních voleb. Aby bylo přijaté důkladnější opatření, které bude bránit Rusku ve vměšování se do vnitřních věcí evropských států. Dále tam požadují větší podporu ruským demokratickým silám. Potom chtějí, aby bylo pozastaveno členství Ruska v řadě mezinárodních organizací v případě nedemokratického průběhu voleb. A to samozřejmě budou označovat za nedemokratický a když ještě jednou zdůrazním ten první bod, možnost neuznání výsledku ruských parlamentních voleb. Dále chtějí rozšířit ty stávající sankce vůči Rusku, vypracovat strategii co nejrychlejšího snížení závislosti na dodávkách ruských surovin a kovů. Já vůbec nevím, co na ty jednotlivé body říct, to je něco tak strašného. Jo a jako poslední, nebo nejen poslední, to není poslední bod, ale ještě co je hruziplného, že chtějí odsoudit pokusy Vladimíra Putina zůstat u moci po vypršení volebního období v roce 2024. Takže já nevím, jestli se tam kompletně v tom Evropském parlamentu ty lidi zbláznili, ale vypadá to, že ano. Protože jestliže chtějí sankce a abychom my nebyli závislí na dodávkách ruských surovin a kovů, no tak to jako tady máme teda fakt umrznout všichni, že nebudeme mít k dispozici ten plyn a nebudeme mít k dispozici nic, když vlastně většina těch opravdu těch surovin, které potřebujeme, i včetně těch kovů i vzácných kovů, je z Ruska. Jako zdá se tohle to někomu normální. A pak, když jsem na besedě v rozhlase, tak všechny šíleně rozčílí, že řekneme, že chceme vystoupit z Evropské unie. Mě to opravdu, mám takový pocit, že se setkávám jenom s blázny. Ten, kdo chce zůstat v Evropské unii, nemůže to mít v hlavě v pořádku. To prostě není možné, vždyť to vidíte dnes a denně, jak ta Evropská unie vlastně ničí v přímém přenosu život a existenci nás všech, tak jako proč bychom v tom měli chtít zůstat? Třeba ještě ten rozhlas, zase když se vrátím k tomu prvnímu bodu, tam vytýká mě konkrétně, že jsem řekla, že my dostáváme z Evropské unie méně peněz a že naopak tam dáváme pětkrát tolik. To se nedá říct ve 30 vteřinách, co všechno se do toho započítává. A já jsem to nestihla říct ani, myslím, buď v rozhlase nebo v té České televizi. Tam jde ohromné množství dividend těm nadnárodním korporacím, které u nás získávají. Tady získávají ohromné množství z těch projektů. my nejprve platíme do Evropské unie, pak část těch peněz jako dostaneme, ale to jsou naše peníze, tak ohromné množství na ty projekty, které se odehrávají jakoby v České republice, z Evropské unie dostávají nadnárodní korporace. To znamená, že se jedná o čistý, úplně průzračný přesun peněz z národních zdrojů do kapes nadnárodních firem a je to takhle jako legalizováno. A ještě, aby toho nebylo málo, tak třeba Evropská unie řekne, a teď musíte zaplatit nějaké peníze a půjčky například Mezinárodnímu měnovému fondu, což jsme udělali několikrát. Takže to, co se nepodaří přímo i v rámci Evropské unie, tak se děje přes různé mezinárodní organizace. A když se tohle to všechno sečte, tak my skutečně do Evropské unie dáváme pětkrát více. A ten Thomas Piketty, což není jediný právník francouzský, ale on má kolem sebe celý tým odborníků. To říkám proto, že ten, když tu svoji analýzu uvedl, že my jsme úplně největším krmelcem Evropy, tak tady se objevilo několik ekonomů, kteří se snažili zpochybnit jeho odborné kvality. To vůbec není pravda. On to tam přesně řekl. Bylo to teda do roku 2016, teď je to ještě daleko víc, že my máme do Evropské unie odkloněno 7,6% HDP. Takže my takhle, a teď už já nevím, kolik to je, jestli 8 nebo 10, takže my jak na zlatém podnose té Evropské unii dáváme 10% našeho HDP. Tak jestli se tohle zdá někomu normální, tak já fakt nevím, co na to říct. A ještě se zase vrátím k jednomu takovému okruhu problému, co zazněl na tom Českém rozhlase, to tam řekl, když jsme se bavili o těch, jestli má jako Česká republika dost těch pracovníků, jestli jsou ty pracovní příležitosti, jestli to máme nahradit těmi imigranty, tak předseda Aliance pro budoucnost tam zcela vážně řekl, že u nás přece je té práce dost a zmínil tam, že třeba nějaká paní může pracovat na ty 3 směny. To asi jako, že teda může pracovat 24 hodin denně. Jim se to zdá normální, že tady vůbec není dodržována žádná pracovní doba, žádné standardy Mezinárodní organizace práce, mimochodem ty její standardy klesly. Těm představitelům těch takzvaných alternativních stran se to zdá normální, že tady budou ti naši čeští lidé vydíráni od rána do večera a dělat za pár šupů. Asi pro konkrétní zaměstnance, teda zaměstnavatele, buď české oligarchy nebo ty nadnárodní firmy, jim se to zdá normální. Tam nikoho z nich ani nenapadne požadovat, když teda chtějí v té Evropské unii zůstat. Nebo říci, musíme mít aspoň platy na úrovni průměru Evropské unie. A to neříkám, že Německo je má 3x větší průměr, že ty další země je mají 5x, 7x, 10x větší. Je to nenapadne ani ve snu. To tam nikdy nezazní, tahle myšlenka. Ale jenom budou říkat, že vlastně ta paní samoživitelka může dělat na ty 3 směny od rána do večera celý rok, v soboty, v neděle. A jim se to zdá dobrý, že jako ona má tu pracovní příležitost. Tak to taky bylo velké poznání z těch diskuzí, ano?
Přesně tak, jak říkáte. My nejenom, že tam dáváme víc peněz, mnohem víc peněz, tak oni nám ještě diktují, co tady budeme dělat, jak to budeme dělat, v jakém režimu to budeme dělat. A když nám dají nějakou tu almužnu v těch dotacích, kterou my pak vracíme, protože jsme ji nevyčerpali částečně, tak to svádí na nás, že špatně s tím hospodaříme. A když nám tu almužnu dávají, tak říkají, na co ji máme použít, kde ji máme použít a kdy ji máme použít. Takže my si opravdu nerozhodujeme o ničem v tomhle směru. Jsme vazaly, totálními vazaly nějakých jejich vrtochů a chamtivosti, nenažranosti, bych řekl přímo. A to, že jsou to naši sousedé, to musí být, přece to musí být do očí našich. Nemůžou být takové propastné rozdíly mezi státy, kteří spolu sousedí a mají mít dobré vztahy. Teď oni nás proti sobě tímto způsobem popouzí. Oni chtějí, aby jsme je snad nenáviděli za tohle vše. Je to jakási skrytá agenda, která se stupňuje neustále. Je to vidět i na tom vztahu k Rusku, jak tady kypí ta nenávist těch obyčejných lidí, která je mediálně prostě živena denodenně. Když si vzpomeňte, ještě nedávno za všechno, co se stalo na světě, mohl Putin. Jo? A teď to graduje do těchto obřích rozměrů, o kterých jste mluvila. A teď zpátky ještě k tomu nacistickému pomníku. Teď to je to memento, právě tento obří, snad největší kříž v České republice, který nám tady vystaví před oči, aby jsme viděli, kdo tu je pánem. A na druhou stranu skutečné hrdiny, kteří bojovali za naši svobodu, nám před očima bourají a schovávají kamsi do depozitářů. Teď je to úplně jasné. Jo, a ten pomník, to, že jsme ho nechtěli násilím strhnout dolů, neznamená, že si přejeme, aby tam zůstal. Samozřejmě si přejeme, aby byl odinstalován legální cestou, aby o tom rozhodla nejenom obec Kořenov, ale i vláda České republiky, protože je tam nelegálně vztyčen. A moc si cením našich německých přátel, kteří mají stejný názor a sami iniciovali petici, která už leží u starosty Kořenova a je zde vysloveno přání na demontáž tohoto zrůdného pomníku, symbolu. Tak tolik Evropské unii.
Doplní ještě Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla ještě doplnit to Rusko, to, co přijala ta Evropská unie, tu rezoluci proti Rusku. Já ještě tady zmíním pár bodů. Ty fakt budu citovat, ale mně se to zdá jako neuvěřitelný, že to myslí vážně. Oni to skutečně myslí vážně a znovu říkám, odhlasovali to všichni naši zástupci v tom Evropském parlamentu, všech politických stran, kromě tedy SPD a KSČM, takže všichni. Takže si představte, co odhlasovali, co jim vadí. Že Rusko odstoupilo od smlouvy o jaderných zbraních středního doletu, ale ta zpráva zamlčuje, že odstoupilo až půl roku poté, co od smlouvy odstoupily Spojené státy americké.
Samozřejmě, no to je pravda. No,
tady je zase ten dvojí metr.
No přesně, dále jim vadí, to jsem se fakt musela skoro smát, že Rusko nebezpečně modernizuje své zbraně. Potom jim vadí.
Přitom na druhou stranu se tady pěstuje obrázek, jak tam žijou, jak 100 let za opice má, že nemají ani náboj do kulometu. No. Jo. A přitom oni mají nejmodernější technickou a vojenskou výbavu na světě, proto už tam nevlítli a rozpoutali tu válku, protože na to ani nemají prostředky. No.
No a jako vrchol všeho se mi za tenhle ten bod. Rusko podkopává úsilí Evropské unie a mezinárodního společenství o zmírnění konfliktu a budování míru a stability. No to snad fakt by se člověk pozvracel, když tohle to čte. To je něco tak neuvěřitelného. Takže my říkáme, musíme okamžitě na základě rozhodnutí vlády nebo parlamentu, nemůže se čekat, až bude za 100 let schválen nějaký zákon o referendu, protože ani nemůže být schválen. Jestliže je evropská legislativa nadřazena naší, tak vlastně o tomhle se diskutovat nemůže a hlasovat. Takže my, Aliance národních sil s podporou národní demokracie, říkáme, musíme okamžitě vystoupit z té Evropské unie, deklarovat, že chceme vystoupit z Evropské unie, protože jinak tady se opravdu hraje o každý rok a to bude náš konec, náš absolutní konec, jestliže my v té Evropské unii zůstaneme.
Ta Evropská unie se akcentuje ten výstup už roky a lidi na to už jsou připravení, sami to říkají, když se s nima bavím, tak málo kdy narazím na někoho, kdo by uvažoval o tom, že by jsme tam ještě jako zůstali, ale málo mají lidi ještě podvědomí a zažitý to, že jsou to spojené nádoby s tím NATEM, což akcentujeme opět my teď a z toho jde hrůza na ty lidi, protože si nedokážou představit, jak a kdo by nás chránil a je to prostě tě v tomto směru tak jako progresivní ten náš názor, ale přitom logický a jediné východisko z toho všeho, nejrychlejší, půd sebe záchovy a přání zachránit nás před jistou smrtí. Takže prosím, šiřte, vážení posluchači, tuto představu pozitivní, že výstupem z EU a s výstupem z NATO je jediná šance, jak ochránit nás a naše děti a jejich děti, tento národ, před pomalou a jistou likvidací. Já už to jinak opravdu nevidím. Teď po těch slovech, které zazněly z toho Evropského parlamentu, je ten trend úplně jasný. Udělat z toho Ruska obrovského nepřítele, vybudovat tady opět nějakou železnou oponu, nebo nevím jakou, udělat z nás ty státy, které budou na tom předvoji, které budou tím hrotem, který se bude zapichovat do toho nepřítele jako první, což už teď děláme. Proto jsme i na tom seznamu těch nepřátel Ruska spolu s Amerikou na prvních dvou místech. A ten, kdo si jako láme hlavu nad tím, jak si Rusko může dovolovat dělat nějaký seznam nepřátel, no tak se podívejte na tu naši politiku. Jako kdo už je jako víc agresivní v Evropě vůči Rusku než my. To se fakt jako nedivím, že oni na to potřebují z toho Ruska nějak poukázat a dát nám zpětnou vazbu. Takže ať už jmenu třeba v poslední době ty Vrbětice nebo toho Koněva, tak je to přece do očí bijící.
Pojďme k dalším příspěvkům posluchačů Svobodného vysílače CS. Viktor přeje hezký večer a posílá část prohlášení vysokého představitele jménem Evropské unie k volbám do státní dumy a k regionálním a místním volbám a píše, že mu to něco silně připomíná. Cituji z prohlášení. V období před volbami docházelo k narůstajícím zásahům proti opozičním politikům, organizacím občanské společnosti a nezávislým sdělovacím prostředkům, jakož i proti novinářům. To vedlo k omezení možností volby pro ruské voliče a jejich schopnosti získat úplné a přesné informace o kandidátech. Evropská unie znovu vyjadřuje hluboké znepokojení nad neustále se zmenšujícím prostorem pro opozici, občanskou společnost a nezávislé názory v celém Rusku. Evropská unie vyzývá vedoucí představitele Ruska, aby tento negativní vývoj zvrátili. Zajímavé. Dvojí pohled na stejná místa. Píše, že posílá sílu, máte vydržet, Viktor. Pak je tu další příspěvek. Milena píše, dobrý den, pokud jste teď v přímém přenosu v příjmu chatu, prosím, požádejte lidi, aby lajkovali příspěvky na vašich stránkách, jak Aliance národních sil, tak jednotlivých kandidátů. Ty lajky dávají možnost, aby se příspěvky objevovaly lidem hned, jak se přidají. Jinak se vůbec neukážou a 5 lajků, co tam vidím, to nerozhýbe. Když to totiž sdílím, tak to vypadá, jako kdyby to nikdo neviděl, nebo tomu někdo dobránil. Pokud budeme v hojném počtu lajkovat a sdílet, tak se to prostě objeví. Ať to též udělá i národní demokracie. A ještě k tomu připomínám, že si přejí Andrea, Jana a Jitka vidět, píší přímý přenos z volebních mítinků, protože to bude mít daleko větší dosah a více lidí se bude moci na volební meeting připojit a podívat. Nechám zareagovat Vladimíru Vítovou.
My jsme omezováni různými technickými možnostmi. Neděláme přímé streamy z těch meetingů, ale vždycky to pan kolega natočí a pak hned ten večer to dáme na YouTube kanál. Takže pokud by někdo chtěl se k nám přidat a dělat ty streamy, tak bychom to uvítali. Takže prosíme, pokud máte nějaké takové rady, tak přijďte mezi nás a pojďme to zrealizovat, nebo pojďte to zrealizovat s námi. fakt bychom to uvítali. Děkuji.
Chce ještě někdo z vás doplnit? Marek Adam ještě nehovořil k tomuto tématu.
Já bych chtěl poděkovat posluchačům za rady, za jejich tipy. Děkujeme za podporu. A já bych se ještě vyjádřil k tomu tématu toho Ruska. Podívejte se, ani Evropská unie nemůže popřít jednu odvěkou pravdu. Rusko je prostě klíčovým hráčem, s kterým se vždy muselo, musí a bude muset počítat. A to nezmění ani psychopati z Evropské unie. Ta Evropská unie nás manipuluje, manipuluje nás k tomu, abychom se takzvaně nepletli, abychom se nepletli do zahraniční politiky Bruselu a abychom asi pravděpodobně té Evropské unii pomohli svrhnout Putina. Ale já se ptám, to si Evropská unie skutečně myslí, že Rusové jsou bez paměti? Vždyť Rusové mají kolektivní paměť a velice dobře si Rusové pamatují, živě si pamatují, jak vypadalo Rusko v 90. letech za Borise Jelcina, jaké bylo to jelcinovské Rusko. Vždyť přeci v těch 90. letech za pomoci, v uvozovkách pomoci západních politiků, došlo k masivnímu rozkrádání Ruska, kdy vznikla vrstva oligarchů a proti tomu vznikla velká masa lidí žijících v totální bídě. A to bylo dědictví Jelcinova Ruska, to bylo dědictví Borise Jelcina a to, že tam je teď Putin, který ať už na něj můžete mít názor jakýkoliv, můžete mu vyčítat to či ono, tak ale jednu věc mu nemůžete upřít. Putin se snaží to Rusko stabilizovat, snaží se stabilizovat bezpečnostní situaci a snaží se vlastně zachovat mír v Evropě a zabránit třetí světové válce. A to, že se Putin snaží to Rusko stabilizovat, tak to samozřejmě vadí Evropské unii, vadí to těm nepřátelským zájmům a v podstatě na Rusko se svádí agrese, ale přitom ta agrese je vyvolávána úplně někým jiným, je vyvolávána tou protistranou a Rusko jenom reaguje na to, co předtím začaly Spojené státy americké a co předtím vyhrotil Západ. Takže jestli je tady nějaká snaha o hegemonii Bruselu a je to vlastně namířeno proti energetické politice Ruska, kdy nám tady chtějí vládnout ekoteroristé a ekofašisté z Bruselu, tak já se ptám, co to je teda ta energetická nezávislost Evropské unie? A také se rozhořčeně ptám, proč Evropská unie třeba nebojuje proti daňovým rájům? Proč Evropská unie podporuje protiputinovské neziskovky v Rusku finančně? Tam já vidím to nebezpečí, takže je to zase další důkaz toho, že musíme skutečně z té Evropské unie odejít a to bezpodmínečně a co nejdřív, protože jinak už si ani v podstatě nezatopíme, ani si neuvaříme nic na plynu a v podstatě budeme odsouzeni ke strašné bídě. Takže pryč z EU, dokud je čas.
Ještě máme zůstat u falšování historie. To nám tady radí Anna, která poslala novou strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030, která má pomoci školám, žákům i učitelům, abychom byli lépe připraveni a abychom nebyli na posledních příčkách co do vzdělanosti. Jaké priority má Aliance národních sil? Čím chce přispět, co chce změnit, čeho se vyvarovat?
Tak já bych na úvod řekla, že my nejsme na spodních příčkách vzdělanosti. To je prostě velká lež. My tam akorát dáváme do těch, vždycky to je tam mezinárodní srovnávací tabulka vzdělávání, kterou vydává OECD. Sice v televizi řekl ten Klepetko, že to je Světové ekonomické fórum, to není pravda. Jsou to země OECD a ta studie se jmenuje Education at a Glance a je to celosvětové. A my nejsme na spodních příčkách. A pokud se tam někdy objevíme, tak je to tím, že tam záměrně jsou dávány falešné informace. Já už jsem tady o tom hovořila několikrát. Prostě my jsme na spodních příčkách třeba v odměňování učitelů, to jo. Ale co se týče vzdělanosti, a to rozhodně ne, ale ten trend, aby klesala světově vzdělanost, ten je od dob přijetí agendy 21. Proto my říkáme, musíme odstoupit od těchto agend, od agendy 21, od agendy 2030, od agendy 2050. Musíme od toho odstoupit. Musíme se vyvázat tady z těchto vazeb. A to, aby byla snížena vzdělanost, to je tam přímo řečeno v té agendě 21. Tam je hlavní ten leitmotiv, to taky slyšíme všude, ten udržitelný rozvoj. A oni tam přímo říkají, více vzdělaní lidé spotřebují více zdrojů. Proto je snaha snížit vzdělanostní úroveň a vzdělanostní standardy. To je v rámci toho udržitelného rozvoje. A proto se třeba teď uvažuje v Americe o tom, že absolventi školy nebudou muset umět ani číst, ani počítat. A když to porovnáte s americkým školstvím a s různými školami i na západě od našich hranic, i se severskými, třeba s Norskem, my vůbec nejsme někde na chvostu vzdělávání. My pořád patříme v podstatě mezi světovou elitu. To myslím smrtelně vážně, smrtelně vážně. A například i ty naše vysoké školy, tam v televizi říkal pan Raždík, že myslím Univerzita Karlova nebo ČVUT, to není pravda. Naší nejlepší školou dlouho byla, nevím tedy posledních 5 let, jestli stále ještě je, ale VŠHT, ta patřila mezi světovou špičku. Dokonce byla součástí Leidenského klubu, což je jako výběr toho typu škol. Takže my na tom nejsme špatně, to jenom nám se tady pořád říká po tom roce 89, že jsme malí, že jsme slabí, že jsme bezvýznamní, že jsme úplně pitomí. Teď se to začalo říkat, že máme to vzdělání jako strašně pokulhává. Vzdělání klesá, ale je to celosvětový trend a my pořád ještě žijeme z podstaty. Takže vůbec není pravda, že by naše děti byly nevzdělané. A co se týče našeho programu, tak my říkáme, že vzdělání je celospolečenským statkem. Třeba ten předseda Aliance pro budoucnost chce, aby bylo ještě více soukromých škol. My máme nejvíc soukromých škol. My jich máme víc než v Británii. To je naopak špatně. My musíme chtít, aby ten vzdělávací systém byl celospolečenský. Aby tady fakt byla jednotná škola, ne že každý pes jiná ves. Že tamhle se urodí v hlavě něco jednomu učiteli, tamhle něco druhýmu a podle toho se dělají ty rámcové vzdělávací programy a každá škola si dělá svůj. Jestli chceme být jako národ a jednotný stát, tak musíme mít řízenou ekonomiku, musíme mít celospolečenské a státní školství a zdravotnictví. To, když tady hovořil pan kolega Redlich o tom, jak mají ty neziskovky, což by o to se by se měl starat stát, o co se starají teď neziskovky. A mají ten rozpočet jistý jenom na rok, tak to je prostě špatně. To je jasný, že tady vůbec není z centra. Z koncepce řízení společnosti není tady zájem, aby to fungovalo. Není tady zájem, aby fungovalo školství dobře. Není tady zájem, aby fungovalo dobře sociální věci. Není zájem, aby fungovalo dobře zdravotnictví. Kdyby zájem byl, tak by ten systém, jak to tady u nás funguje, takovýhle nikdy nemohl být. A jak se teď pořád, a já to taky pořád říkám, teď v podstatě se porovnávají ty národní státy s těmi nadnárodními korporacemi. Tam se plánuje na desítky let dopředu. Tam je všechno striktně dáno a u státu se říká, že to má být všechno jen tak lážo plážo a nějaká volná ruka trhu a nějaká konkurence. No to je prostě, to nefunguje. Proto jsou ty nadnárodní korporace tak úspěšné, proto jsou teď ty státy, speciálně v Evropské unii, tak neúspěšné, protože se říká, že nefungují pravidla, která fungují. A to, že fungují, taky jsme toho svědkem, že jsou používána v těch nadnárodních korporacích. Ale při řízení státu se říká, jako, že to je blbost, tak to je prostě úplně jasná taky lež. Tak ještě tohle jsem chtěla.
Co se týká školství, to je moje oblíbená parketa. Já sám chodím do škol, mezi děti se snažím s tématem znakový jazyk, komunikace, český jazyk, historie. Mám to tak pospojované. Já v tomto směru mám jasno, že mým životním posláním je šířit osvětu v tomhle směru, lásku k naší zemi a k jazyku, k lidem, kteří ho používají. používají a ochraňují a věky rozvíjí. A do toho spadá i ten znakový jazyk, což je moje parketa. Tomu se věnuju profesně nejvíc. Ale jsou to provázané nádoby, protože my máme jeden z nejkrásnějších znakových jazyků na světě. Je historicky zachovaný na rozdíl od znakových jazyků ostatních v Evropě a i ve světě. A stejně tak je to i s tou češtinou. Teď my máme tak bohatý, košatý a přenádherný jazyk, že to tak řeknu, že by děti měly mít radost z toho, že se ho můžou ve školách učit a bohužel oni tu češtinu z nějakého důvodu nesnášejí. A v tomhle směru já bych prosazoval vylepšení výuky tak, aby ty děti se na ty hodiny toho českého jazyka těšily. A to není žádná utopie, to jde udělat celkem snadno, protože čeština je opravdu tak květnatý a bohatý jazyk, který koresponduje i se způsobem myšlení českého, kterému není rovno. Opravdu bychom hledali velice těžko na světě a nechci být v tomhle nějaký jako nacionální nebo tak, ale tak to jsou vědecky dokázaná fakta, že ty slovníky té češtiny jsou prostě obrovské. Ta slovní zásoba i ta dynamika toho českého slovesa, když to říkají ty nejvýznamnější jazykovědci, že to tak je, i na to máme být právě hrdí a i ta dynamika toho českého slovesa se odráží ve způsobu našeho myšlení. My nejsme zkostnatělí jako naši sousedé. Buďme tolerantní k ním, přejme jim rozvoj, přejme jim vše, co k tomu náleží, respektujme jejich kulturu, ale buďme hrdí na tu svou, máme být na co. Teď v tomto směru nám Komenský ukázal cestu a my můžeme následovat. My nepotřebujeme nějaké inovativní, multimediální a interaktivní technologie do výuky našich škol, které spíše devastují to české myšlení, protože se vlastně opírají o tu technokratickou moc, o tu výpočetní techniku a tyto věci. Ano, pěstujme toto na obore, kde je perspektiva, ale jazyk to opravdu není. Jazyk je mezilidská forma dorozumívání, komunikace a tam, když se nám povede akcentovat jakoby tu důležitost, ten vztah té češtině, tak máme vyhráno. Už si nebudeme více myslet, že jsme malí, bezvýznamní, nanicovatý a já nevím, co více, protože jsme v tomto směru velcí, krásní a následování hodní ve způsobu života, myšlení a inspirace pro další. Tak tolik asi jenom krátce k tomu školství.
Ještě školství a Marek Adam.
Tak já bych tady navázal na slova Karla Redlicha a zacitoval bych tady z básně Svatopluka Čecha. Jsme slabí, malí, dosti těchto řečí. Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo zná jen malý cíl. Takže skutečně není třeba klesat na mysli a naopak je třeba národního povzbuzení. Ale já bych se ještě vrátil k tomu tématu přepisování dějin a vlastně k tomu útoku na naše historické vědomí. Já jsem si v posledních dnech všiml v mainstreamových médiích i třeba na novinkách.cz, jaké jsou teď vedeny útoky proti klubu Českého pohraničí, kde dokonce klub Českého pohraničí je tam označován za extremistickou organizaci a já si myslím, že je tomu právě naopak, že naopak ta činnost toho klubu Českého pohraničí se mi zdá spíše pasivnější, než jaká by měla být. Naopak měl by klub Českého pohraničí vyvíjet daleko intenzivnější činnost k obraně našeho pohraničí, takže tady je skutečně snaha, já zatím vidím tu motivaci toho sudeto německého Landsmannschaftu a takových těch globalistických tendencí, v podstatě všechno, co je národní, co je vlastenecké, označovat za extremistické. Takže to jsem tady chtěl zmínit, ty útoky na klub Českého pohraničí a měli bychom se proti tomu samozřejmě vymezit. Jinak, co se týká třeba toho období před rokem 1989, jak je dneska mládeži ve školách prezentováno, třeba i s pomocí různých neziskovek, třeba placených americkou ambasádou, to období života před rokem 1989. Já navrhuji, až bude čas kolem toho 17. listopadu udělat třeba nějaký speciální pořad o tom období, jak se žilo před rokem 1989, protože skutečně tady dochází k tomu přepisování dějin. Takže je to téma na zvláštní pořad. Takže skutečně je to záměr, je to snaha vlastně rozbít tu národní a sociální identitu českého člověka a je to samozřejmě útok proti národu a je to taková ta globalistická tendence v podstatě učinit z té mládeže to, čemu třeba Lenka Procházková říká duchovní bezdomovci, čili je to záměr. Předávám slovo.
Protože vše se vším souvisí, přešli jsme volně od školství a přepisování dějin k volební kampani. Do voleb zbývá 15 dnů. Je tady příspěvek Zdeňka, ten zdraví do studia, všechny hosty, drží palce a ptá se. Očekávám, že se celé předvolební zápolení ještě pořádně vyostří pár dní před volbami. Ještě může vygradovat a být postaveno na emotivních dopisech, vzkazech, osobních urážkách, invektivách, polopravdách, házení špíny. Očekáváte něco takového a jste na to připraveni? Držím palce, nedejte se, Zdeněk Náchod. Vladimíra Vítová začne.
Děkuji, já už nic takového na naší adresu neočekávám, protože vím, že my nebudeme pozváni na žádné hřiště, třeba mainstreamové, kde bychom mohli něco říci. Prostě tam pozváni nebudeme. Ti naši nepřátelé na konkurenčním rádiu, tak ty doufejme, už vystříleli všechnu svoji špinavou munici prolhanou. Tak leda, že by to zopakovali. Takže já osobně už nic takového neočekávám. Ale chci říci ještě, že mě velmi překvapilo, že já jsem čekala, když jsem byla v té televizi nebo v rozhlase, že budou útočit na Aliance národních sil speciálně kvůli tomu Rusku, protože my vlastně v tom našem programu akcentujeme kladný vztah k Ruské federaci a k Rusku jako takovému. Ale o tom tam nikdy nepadla ani zmínka. Asi se báli, aby vůbec se ve veřejnoprávních médiích tahle otázka otevřela. Takže co nemohli pominout, je ten náš hlavní bod vystoupení z Evropské unie a z NATO. Ale pak se soustředili v podstatě na marginálie v tom programu, jako jsou druhotné suroviny nebo na ty brance v České televizi. Ale vůbec se nevěnovali těm podstatným tématům, na tom si dávali pozor, aby se jich netkli. Já jsem si opravdu myslela, že na nás budou útočit a byla jsem na to připravená, ale neočekávala jsem se, že se té zahraniční orientace nedotknou vůbec ani slovem. Takže jestli mě chtějí kolegové doplnit, jestli něco očekávají, nějaké
ataky. Mně jenom napadá, že ten dotaz, děkujeme, nebo já za sebe děkuji za podporu i za dotaz. Oni nám vlastně tu munici tak trošku vzali, tu předvolební, kdy se mají vysílat ty volební vizitky, tam by opravdu mohlo dojít k něčemu, k nějaké konfrontaci. Kdyby ty vizitky třeba nepoškodily, tak by ty názory mohly zaznít, ale tím, že jsme opravdu omezení v tom svobodném projevu, tak lidé na nás nemohou reagovat nebo se o nás ani nedozvědí. V tomhle směru bych moc prosil posluchače Svobodného vysílače, aby oslovili opravdu i svoje známé a před těma volbama jim nabídli alternativu, jako je Aliance národních sil, aby šířili tu myšlenku, že ať volí neparlamentní strany, které přinesou nový vítr do naší politiky, že je to potřeba, že jsme na hraně, kde se rozhoduje o naší budoucnosti. Jinak, co se týká nějakých útoků a tak, ten, kdo bude útočit, ať útočí. Ono, jak říkám, asi bych to říkat neměl, ale ta negativní reklama je taky reklama. Takže pokud nemáme finanční prostředky na volební kampaň, tak ať do nás šijou ze všech stran, aspoň co o nás bude mluvit. To by bylo nakonec i dobře.
Tolik. Karel Redlich, ještě Marek Adam.
Tak já to řeknu trošku s nadsázkou. Samozřejmě, jdete-li do politiky, tak musíte mít, jak se říká, hroší kůži a z ostudy kabát, takže musíte počítat s tím, že nějaké ty útoky proti vaší osobě vedeny budou, ale já bych chtěl skutečně souhlasit s tím, co tady říkala Vladimíra, že se obchází v těch televizních debatách ty zásadní otázky a ta zásadní témata, jako je vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO a požádání Ruské federace o bezpečnostní deštník. Protože to jsou ta klíčová tři témata a tady já jsem třeba očekával nějaké útoky, ale mám pocit, že ta média se spíš snažila tomu vyhnout. Jinak, co se týká našeho programu, tak samozřejmě nejde si nevšimnout, že třeba různé takové ty nedávno vzniklé subjekty nebo i ty starší politické subjekty v posledních týdnech vykrádají v podstatě myšlenky z našeho volebního programu, což je pro nás i určitá vazba v tom smyslu, že ten náš program je kvalitní a že je hodnotný. A jinak je potřeba, to souhlasím s Karlem Redlichem, vést tu kampaň z dola, to znamená vlastně od těch lidových vrstev, od lidí samotných, aby lidé šířili tu osvětu, aby přinášeli ty informace mezi své blízké a skutečně i třeba v té covidové otázce provádět tu osvětu a sdělovat i ta stanoviska Aliance národních sil. Jinak samozřejmě, co se týká toho, proč ta média, proč ten Český rozhlas nás umlčují a cenzurují v té covidové otázce, no protože výsledkem vlastně těch všech vládních opatření nesmyslných a asi 38krát smetených vlastně tím nejvyšším správním soudem ze stolu je výsledkem je to, že vlastně nemocný člověk bez imunity je produktem těch vládních opatření. Nemocný člověk bez imunity, který je plně závislý na chemické léčbě, která vede zase k plné závislosti. Čili ta opatření covidová jsou vlastně destruktivní pro lidskou imunitu, pro lidské zdraví a to je to, co je potřeba, aby si ta veřejnost uvědomila. Tolik z mé strany, předávám slovo.
Karel Redlich.
Jak paní Vítová mluvila o té klasifikaci a definici té vakcíny, kde už není řeč o imunitě. Všimněte si, že o imunitě už se nehovoří ani v souvislosti s protilátkami. Jako kdyby imunita měla vymizet pomalu a jistě toto téma. Takže jenom taková rychlá reakce na to. Dejte, paní
SMSka, Heleno, kterou posílá Emma, zní, je to jedno, neřešte to, známe vás a fandíme a hlavně i záporná reklama je reklama. To bylo k tomu, pokud očekáváte ještě nějaké záporné reakce do těch samotných voleb. Souhlasíte s tím, že záporná reklama je reklama?
No, já to já takhle nahlas
říkám. Je strašně nepříjemné jí nosit. Toho nositele, to není teda žádný blaho.
To souhlasím a ono, když se to takhle prozradí dopředu, tak oni do nás pak šít nebudou, jo, takže budeme radši říkat, že ji nechceme vůbec, tu negativní reklamu a když se dostaví, tak se s ním vypořádáme a využijeme ji ve svůj prospěch, doufám.
Pojďme. Já se domnívám, ano, že ta munice je vystřílena už na nás a v podstatě teď už zbývají jenom ty, jak se říká, pozitiva a sociální jistoty.
Pojďme k volem.
Můžu ještě
jenom... Ano, ještě. Vladimíra Vítová.
K tomu, že jsme malí a bezvýznamní. To prostě vůbec není pravda. Jenom když se podíváte, jaký máme počet obyvatel, tak třeba... Skoro stejný jako Belgie. Ta se nikdy neřekne, že je malá a bezvýznamná. Máme víc obyvatel než Bulharsko. Máme daleko víc, dvakrát obyvatel než Dánsko. máme dvakrát víc obyvatel než Finsko. Máme stejně obyvatel jako Řecko a žádnej z těchto států a další si neříkají, že jsou malí a bezvýznamní. Já jsem na to fakt úplně alergická, když i lidi jako řeknou, no jo, když my jsme takový malý bezvýznamní. To, a to jsem řekla jenom počet obyvatel a když se podíváme na rozlohu, tak je to ještě jiný. Třeba to Nizozemí, to je mrňavý proti nám, nebo i různé jiné země, a to už vůbec nehovořím o takových ministátech, jako je třeba Lichtensteinsko nebo Monako, tak dobře, jako se řekne, že mají ty peníze. Ale vždycky je tam nějaký ten úhel pohledu, buď počet obyvatel, nebo rozloha, nebo třeba Švýcarsko, že jsou tam ty banky. Ale nikdo z těch států o sobě neříká, že je malý a bezvýznamný, akorát nám se to do těch hlav tluče od toho roku 89 pořád, takže tohle jsem chtěla říct. A potom ještě k tomu covidu. Já jsem poslouchala rozhovor s jedním německým právníkem a to si myslím, že bychom měli často používat, protože on říká, že nejmenované lidské právo, protože to vás nenapadne, pokud se nestala ta situace, která je nyní s tím covidem, tak vás vůbec nenapadne, že by to někde mělo být uvedeno jako lidské právo. Takže to nejmenované základní lidské právo je svoboda k nemoci. Že prostě každý se může rozhodnout svobodně o svém těle, jestli chce být nemocný anebo zdravý, prostě to tak je. A že vůbec žádný zákon, nejen naše ústava, protože to byl Němec, tak o naší nemluvil, ale tak třeba německá ústava, žádný zákon ani mezinárodní úmluva, tak nikde není uváděno, že musí být povinná léčba. Ani nikde není uvedeno, že ani žádný zákon neuvádí, že je povinné lékařské ošetření nebo zásah. A očkování je lékařský zásah a ošetření. Tak ačkoliv se vůbec nejedná o ten formalizovaný návrh, tak soudy to ale neuznávají. Nebo ne, neuznávají. Prostě vůbec se tím nezabývají, říkají, nebo ignorují to, jako by něco takového neexistovalo. Ještě to řeknu jinak. Oni vychází z toho, že jako by to povinné bylo, přestože to vůbec žádná norma na celém celičkém světě neříká. Tak nevím, jestli teď jsem to vypojentovala dobře a srozumitelně. Ale tohodle bychom si měli být vědomi a z toho vycházet i třeba při těch osobních argumentacích.
Je tu Petr a jeho SMS-ka. Dobrý večer, paní Vítová, kde vás ještě v těch 15 dnech uvidíme a uslyšíme. Chtěl bych přijet a natočit přímou reportáž.
Teda, tak to se těšíme. Takže budeme v sobotu, tuto sobotu a příští sobotu v Praze, na Praze 6, na Kulaťáku. Tam Praha 6 udělala volební stánky, jmenuje se to nějak volební ulička. A kdo chce, tak tam má ten volební stánek a budu tam tedy já i kolegové, někteří lídři z celorepublikoví. Takže budeme v Praze v sobotu 25. září a 2. října. Bude to tam od 10 do 14 hodin, takže tam je možné potkat naše lidi. A potom v neděli 26. září a 3. října od 2 hodin před ministerstvem zdravotnictví v Praze na Palackého náměstí, tam máme ty předvolební mítingy, takže tam také. Takže jste všichni srdečně vítáni a zváni.
Pak je tady Vláďa, který píše, je mi 76 let, fandím Alianci národních sil a chtěl bych vědět, jestli máte stejný názor jako já, že důchody, tak jak je dnes známe, jsou velmi nespravedlivé. Lidé, kteří zasvětili svou práci společnosti a dosáhli i velkého významu, nemají zohledněný svůj přínos. Vše totiž počítáme jen v procentech z příjmu. Tak například já jako zemědělec dřel od rána do večera. Příjmy v zemědělství jsou ale nízké a ještě regulované tak, abychom měli levné potraviny. Proto ty důchody také. Je to v pořádku, Vláďa?
Děkujeme.
Tak, kdo odpoví?
Já bych začala. Rozhodně s panem posluchačem souhlasím. Je to přesně tak, že ty důchody jsou určeny nespravedlivě. Tady se hrozně řeší na ten průběžný systém, což je od dob Bismarcka, od roku 1899, ale prostě ta doba je jiná. Nechci říct, že jakoby jsme přišli a řekli, a teď zrušíme průběhový systém, to vůbec ne, ale musí se to udělat systémově jinak, ale třeba ta skupina pro ty důchody, ani teď nevím, jak se jmenuje, už funguje x let, pořád je obměňovaná. Ta pořád vychází z toho starého principu a přesně to, co píše ten pan posluchač, že jsou ty důchody nespravedlivé, ale o tom se vůbec nemluví, vůbec. Tady vlastně nějaký úředník, co pracuje jenom 4 hodiny denně, ale sedí tam těch 8 hodin denně a pak má plat ve srovnání s tím zemědělcem jako hrom, tak má samozřejmě daleko vyšší důchod. A v tom je ta nespravedlnost. Takže musí se přijít úplně systémové jiné úpravě těch důchodů, aby byla zohledněna skutečná práce, skutečná práce. Takže tohle to máme řešeno. S tím, že ještě vycházíme z toho, že společnost musí být solidární. A samozřejmě musí být solidarita mezi mladou a starší generací, to, co je teď popíráno. Takže z toho vycházíme. A jestliže si lidé platí ten důchod, tak je prostě nesmysl, aby najednou se řeklo, aby se to platilo do soukromých fondů, penzijních, to samozřejmě to jsme zásadně proti, a aby se najednou řeklo, no vy jste si sice platili ten důchod, ale platili jste ty jiné důchodce a teď už vlastně v tom fondu není nic. Protože to je ta všeobecně známá pravda, že tady byl důchodový fond ve výši stovek miliard korun, který Václav Klaus kdysi rozpustil ve státním rozpočtu. A ten důchodový fond se dá řešit mnoha způsoby. Například, že se třeba z těch peněz pak investuje do bytů levných a říká se tomu takzvané dlouhé peníze. Ty byty se nikdy nesmí samozřejmě zprivatizovat. A pořád, dávám to jenom jako jeden z mnoha příkladů, a pořád je to zázemí, které vydělává i pro ten penzijní fond. Takže to kdysi byl plán i sociální demokracie a kdysi to měl v plánu Vladimír Špidla, ještě než byl ministr práce a sociálních věcí. A poté, co se stal ministrem práce a sociálních věcí, tak od této ideje, jak zachránit důchody, důchodový systém úplně odstoupil. Takže tyhle ty modely známé jsou, vůbec se o nich teď nehovoří, ale to znamená, že když se o nich nehovoří teď, že se o nich nebude hovořit, až budeme mít v rukou ty možnosti my. A ještě chci říct, že pan posluchač říkal, že je mu 76 let. Tak my máme jen tak pro zajímavost. Nejstaršího kandidáta, to je pan Miroslav Dvořák, v jeho českém kraji je z Tábora, kterému je 88 let, ale dívala jsem se na kandidátky i ostatních politických stran a nejstaršího kandidáta jsem našla, možná, že to ale pak na statistickém úřadu se objeví ještě jiné číslo, tak je pražský, myslím, kandidát sociální demokracie, nějaký pan docent, tomu je 90 let. A já chci říct, že my jsme rádi, že na našich kandidátkách jsou starší lidé, kteří mají rozum. Protože tu životní moudrost nedokáže nahradit žádná výpočetní technika. A něco prostě nejde nahradit ničím. Musíte to odžít. A ti lidé, kteří mají vyšší věk, mají odžito a mají tu životní moudrost. Takže my to naopak považujeme za náš velký přínos. Tak tohle chci říct i tomu panu posluchači, 76-letému. Protože ta životní zkušenost a moudrost je nenahraditelná. Nenahradí žádnej počítač, žádnej super telefon, žádnej super iPod, prostě nic. Životní moudrost je nenahraditelná. A toho my si ceníme.
Marek Adam.
Tak já bych doplnil jenom v tom smyslu, že tady vlastně při tom hodnocení toho systému před rokem 1989 byla takzvaná odložená spotřeba. A to bylo právě proto, aby bylo na ty důchody, aby tady byl zajištěn ten stabilní systém toho důchodového účtu, toho důchodového fondu. A jak to dopadlo, když se toho chopil Václav Klaus, tak to samozřejmě všichni víme, že vlastně na důchody dneska už není, přestože před rokem 89 na ně bylo. A samozřejmě musí být spravedlnost i v tom důchodovém systému a hlavně nejdůležitější jsou ty poslední roky před důchodem, v tom těsně před důchodovém věku. To je vlastně ta skupina, řekněme, těch lidí kolem těch 60 let a tady je potřeba dohlédnout i z hlediska pracovního práva, aby tito lidé jednak mohli najít práci, důstojnou práci, aby s nimi bylo v té práci důstojně zacházeno lidsky a aby nebyli nuceni, jak tomu v mnoha případech bývá, odejít do předčasného důchodu, který jim samozřejmě ten důchod krátí. Takže je potřeba i tady dbát na to, aby bylo dodržováno to pracovní právo a aby byla lidskost na pracovišti. Takže i to je naším úkolem. Předávám slovo.
Chci ještě doplnit i Karel Redlich.
Ano, jenom v krátkosti říct, že souhlasím s tím, co bylo řečeno a doplnil bych paní Bítovou, jak ukončila to povídání, že ta práce a zkušenosti těch starých lidí jsou vlastně neocenitelné, nebo jak se to říkala, tak já bych přidal ještě, že nejenom neocenitelné, ale velice žádoucí budou a budou potřebné k tomu, aby jsme to dali dohromady, tenhle stát, protože jenom namátkou jeden příklad, co se týká například mezinárodního obchodu, tak to bude sektor, ve kterém ty zkušenosti těch lidí to budou velice žádoucí a potřebné, protože teď k tomu vlastně nedochází a to logistické centrum, co se z nás stalo a ti lidé, kteří tomu jako, kteří by v tom zahraničním obchodu například měli znova budovat vztahy a udělat jakoby to, aby to fungovalo, tak toho nebudou schopni teď tito lidé, kteří jsou u toho těch pracovních procesů. Takže velice rádi ještě požádáme tyto zkušené lidi, aby nám to know-how, které oni mají, předali a znovu nás to naučili. Tak, to je můj vzkaz ke starým lidem. Jeden z příkladů jsem uvedl, tak to je vše.
Máme ještě dvě SMSky, pojďme odpovědět, ať se dostane opravdu na všechny. SMSka od Sandry, myslí Aliance národních sil také na mladé rodiny s dětmi, na jejich bydlení a slušné žití? Sandra?
Já si vezmu slovo.
Ano, Karel Redlich.
Nejenom proto, že mám i, která se jmenuje Sandra, ale i proto, že mám rodinu se třemi dětmi a bydlení jsem máme vyřešené. Pokud nám teda nenapaří daň z nemovitosti tak velkou, že budeme muset prodat náš dům, tak samozřejmě to bude jedno z klíčových témat, protože jde o naše děti, potomky a další generace a o ty se musíme postarat také. Takže já spíš dám slovo dál kolegům, aby se k tomu vyjádřili, protože čas kvapí.
Marek Adam?
Samozřejmě, že je potřeba podpořit mladé rodiny s dětmi, zejména v té otázce bydlení, aby to bydlení bylo dostupné, aby stát byl garantem důstojného bydlení, to znamená v podstatě hlídat to nájemné, aby si nemohli ti majitelé těch domů v podstatě dovolit tyranizovat ty své nájemníky nějakým vydíráním prostřednictvím nájemného. Je potřeba podpořit státní výstavbu státních bytů a je potřeba taky samozřejmě i z hlediska té daňové politiky podpořit ty vlastníky těch drobných nemovitostí, to znamená chat, chalup a tak dále, takže tohle to všechno my tam akcentujeme a skutečně ta otázka toho bydlení, potom otázka třeba porodného a tak dále, to je pro nás priorita.
Krátce ještě Vladimíra Vítová.
Ano, my jsme se v podstatě stotožnili, má to výborně řešeno národní demokracie. Takže je to i součást našeho volebního programu s tím, že se vychází z toho, že je nutné prostě nutné a nezbytné vytvořit znovu ministerstvo stavebnictví, jako to bylo před rokem 89, kdy ono připravovalo nejen tu bytovou výstavbu, ale i průmyslovou, dopravní a vodohospodářskou. To je nutné, aby to všechno bylo pod jednou střechou. A ta národní demokracie, protože tam pan místopředseda Ivan Cícha je stavitel, takže to mají zpracováno výborně, tak se tam přesně říká, že ten státní podnik by stavěl byty za nákladové ceny, pouze s přiměřeným výnosem pro vlastní reprodukci, třeba 5%, aby se mohly obnovovat ty budovy, vylepšit se to technické zázemí. A tím způsobem by se ta výstavba bytů zlevnila. Protože jako státní podnik netvoří zisk pro svého privátního majitele. A to by byl, ten majitel by byl stát, byly by to státní byty. A proto my říkáme, jestli tady bude všechno všecičko, jak to chce třeba některé ty alternativní strany, o kterých si možná mnozí myslí, že jsou vlastenecké, tak nejsou. Jestliže chtějí, aby tady bylo všechno a ještě více privatizováno a založeno na zisku, tak to je prostě cesta do pekel a to my právě rozhodně nechceme. To stavebnictví samozřejmě vždycky bylo tahounem hospodářství a má to velký multiplikační efekt, protože i do ostatních odvětví, když mají lidé peníze, tak samozřejmě se podporují další odvětví. Takže to za první k té výstavbě. A ještě bych navázala na pana kolegu Karla Redlicha, který hovořil o těch zkušenostech těch starších lidí, tak to se týká naprosto všech rezortů, naprosto všech, třeba zemědělství a lesnictví. Tam jsou ty zkušenosti absolutně neoddiskutovatelné. Ty zkušenosti těch profesionálů a odborníků, co v tom žili, třeba lesníků celý život. Potom ve zdravotnictví. Taky ve školství. Učitel je nenahraditelný. To, co se teď prosazuje za nové metody ve školství, to jsou samozřejmě nesmysly, aby se to školství poškodilo. Takže ať vezmete kterýkoliv rezort chcete, tedy rezort jako tu část národního hospodářství, která se skrývá pod různými ministerstvy, tak vždycky na ty zkušenosti prostě budeme slyšet. A týká se to třeba i ministerstva kultury. My spolupracujeme také s rozumnými, kteří sice nekandidují s námi jako strana, ale někteří členové rozumných ano. A já když jsem mluvila s panem předsedou Hanikem, tak jsem se ho ptala vlastně, proč on šel do politiky, protože je to hudební skladatel a on říkal, protože ho opravdu strašně štve a mrzí, že v rádiích se vůbec nehraje česká hudební produkce. To byl ten jeho prvotní impuls. A pak máme spoustu kolegů, přátel a sympatizantů z hudebního a z kulturního světa, kteří taky nejsou 19-letí, ale mají ty životní zkušenosti. Takže třeba i v tom rezortu školství, tam máme ohromné odborné profesionální zázemí, jak by to mělo vypadat. Co se týče ministerstva financí nebo ministerstva průmyslu, tak také. My o těch lidech nemluvíme, třeba neuvádíme jejich jména, ale věřte, že to odborné zázemí skutečně máme. A je to vidět na tom našem programu, na to, když se podíváte na jednotlivé kapitoly nebo na některé otázky, které vás zajímají.
A ještě poslední otázka, která přišla, je velice stručná. Píše Jenda z Kroměříže. Jste pro snížení počtu státních úředníků? O kolik? Začne tak, Vladimíra Vítová.
Samozřejmě, že ano. Ale musím říct, pokud budeme v Evropské unii, tak ať vám slibuje kdokoliv cokoliv, tak se nikdy nesníží počet státních úředníků, protože hlavní idea, na čem stojí, s čím stojí a padá Evropská unie, jsou právě ti státní úředníci. A to se nemylme, to jsou vlastně státní zaměstnanci. Všichni státní zaměstnanci jsou de facto státní úředníci. To jsou mimochodem ale i učitelé nebo prostě všichni, které platí stát. A je zájem, aby na státu bylo závislých, aby stát platil v téhleté chvíli 30% populace. Takže je to v podstatě direktiva Evropské unie. Ta direktiva je realizována třeba zákonem o státní správě a podobně. Takže ty řeči jako snížíme, úředníky, co mají zase, teď se odvolávám na ten rozhlas, když to tam říkal ten pan kolega z té Aliance pro budoucnost. No toto dá prostě neudělá, když bude v té Evropské unii, protože nebude moci. Takže prvně musíme vystoupit z té Evropské unie a pak snížit tu byrokratizaci. Ale byrokracie je jedním ze stavebních kamenů existence Evropské unie. V podstatě dalo by se to říci, že ti lidé dostávají sociální dávky, opravdu sociální dávky státní, a oni mají to propočítáno tak, že když 30% je si vědomo toho, že jejich existence stojí a padá s tímto systémem, tak vlastně volby v té které zemi jsou, je to fuk, jak dopadnou, protože vždycky tam bude ta kompaktní skupina těch 30% populace, která ví, že musí volit tak, aby byl zachován ten jejich ekonomický standard. Jenomže teď, jak dochází k těm různým otřesům po lockdownech a v souvislosti s covidem, tak se to mění, tak doufám, že už to zohlední i někteří státní úředníci i v těchto volbách. Protože jestli jsou tam teď, tak tam rozhodně, pokud budeme v té Evropské unii a podobně, tak tam nemusí být třeba za týden nebo za měsíc. Je to otázka času, protože teď dochází k přestavbě a k resetu společnosti a právě taky pod taktovkou Evropské unie. A teď sice ještě, abych to dořekla, je to s těmi úředníky tak, jak jsem říkala, ale jestliže dojde k tomu totálnímu resetu, tak už jim fakt bude těm hybatelům úplně jedno, jestli budou likvidovat pak to šmahem, jestli někdo je nebo není státní úředník, ale v téhle chvíli to ještě jedno není.
Protože není možné během jednoho pořadu představit podrobně celý volební program Aliance národních sil, tak vás teď poprosím všechny tři, než se krátce rozloučíte, abyste na závěr vypíchli každý jednu prioritu, za kterou si stojíte a která je podle vás důležitá. Začne nejprve tedy Vladimíra Vítová.
Tak já zase s tou Evropskou unií. Musíme vystoupit z té Evropské unie, protože to není spolek států svobodných nějakých, ale je to spolek, který používá státy, aby plnili dobře funkce pro nadnárodní korporace. A ve všech těch smlouvách je tam vždycky implantováno, jinými slovy, v tom systému, v těch principech, že je nadřazenost nadnárodních korporací nad národními státy. A proto musíme vystoupit, abychom byli soběstační, suverénní a bezpeční.
Děkuji. Marek Adam.
Tak já to považuji za prioritní tuto věc, a sice boj proti klimatickému zotročování národních ekonomik pod záminkou falešné ekologie. To je moje priorita.
Děkuji. Karel Redlich.
Já bych to charakterizoval slovy ochraňujeme a rozvíjíme jazykové a kulturní dědictví naší země.
Děkuji. Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí, i když témata, která jsme probírali, jsou nekonečná. Jsem přesvědčená, že většinu z vás, posluchačů Svobodného vysílače CS, přimějí k dalšímu vlastnímu získávání dalších argumentů, názorů a podrobností. Zjišťujte dál, ať víte. Jen tak sebou nenecháme manipulovat. Nám se toho do dnešních komentářů Aliance národních sil víc nevejde, ale za týden je tu další vydání komentářů Aliance národních sil a s nimi další aktuální informace. Pro dnešek se loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou.
Marek Adam, naslyšenou.
Já bych chtěl ještě připomenout, že bude svátek svatého Václava a chtěl bych se rozloučit prosbou: svatý Václave, nedej zahynout nám ni budoucím. Dobrou noc.
Karel Redlich, naschledanou.
Naschledanou, dobrou noc, děkuju.
A ze studia Helen se s vámi loučí vaše Helena. Naslyšenou.
Všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát, že máš za svou pravdou stát. Už nejsi žádný hlep, co prvně do hry vpad, už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat. Takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, za svou pravdou stát. Teď přichází tvá chvíle, teď nahrávání čas, kvůli sotva slušně neuhnou a ty mu zlámeš vás. Neměl za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek tří tátu, ty vštěpuješ mu rád to heslo, které dobře znáš, to kdy jsi býval má.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát.